17 sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Dionis. Emisija za ljubitelje života.
Božanskih epoha nije dovoljno da bi se opisala sa čuda Himalaja, kaže stara sanskritska, možda budistička, možda hinduistička poslovica. U to carstvo čuda i nebeskih visova, koje sada već u kolonama pohode turisti, planinari, usamljenici, trkači, hodočasnici i hodoljupci, kroz duboke doline himalajskih reka, kroz zemlju, snega i leda, zaputio se ove godine i Branislav Božović Denis, naš poznati ekolog i planinar. A mi danas, odnosno večeras, na taj put idemo sa njim.
Dionis, emisija za ljubitelje života.
Felicidad that I hold in my heart is a pretty good start for us too. And if in the world there were only tristes, I would find happiness in the blues. Mira, look at what you do to me. Mira, look at all the fantasy. Mira, this is such a lovely way to be. In all that I've seen, all the love that I need is the love that reminds me of you. In every smile is a trace of the joy that I feel like a sweet morning dew. Mira, look at what you do to me. Mira, look at all the fantasy. Mira, this is such a lovely way to be. Look at what you do to me. Mira, look at all the fantasy. Mira, this is such a lovely way to be something to me. Un regalo de ti, un regalo de ti.
Dakle, danas u Dionisu, kao što sam rekla, Branislav Božević Denis. Denise, mogu te zovem Denis,
da, tako pa, svi. Da, pa dobro, to mi je nadimak.
Tako te znaju ljudi, da, da. Više nego kao Branislav. Dakle, toliko si brda prošao i planina, a tek si sada otišao prvi put na Himalaje. Kako to?
Pa, ja jesam planinar, ali sam u prapočetku, a i sada bio speleolog. Znači, istraživao sam pećine. A pripadnik sam one generacije koja je otkrivala i istraživala i našu Resavsku pećinu, da ne nabravimo ostale. Tako da sam potrošio vreme na to. Znači, nisam bio strastveni planinar čisto, ali sam išao u planine mnogo, bio sam mnogo planina i uvijek sam želeo potajno odem na Himalaje. Nisam imao ambiciju da se popnem bilo gde visoko u snežnu zonu, ali i to postoji. Kod ljudi bi kod mene postojalo i prošlo je vreme, prošle su godine i ukazala se prilika, znači i ovim godinama, kada kažem sada po znacima navoda kasnijim, jer kod planinara ne postoje kasnije godine, ako su sačuvali kondiciju, da u grupi jednog izvanrednog čoveka, koga svi znaju, planinari posebno, ali zna ga i šira javnost, naš sugrađanin koji se prvi popeo kao planinar iz Srbije na Mont Everest, je Dragan Jacimović. On je sad posvetio svoje aktivnosti jednoj divnoj misiji. On ljude uči kako se ide u planine. Ne samo što vodi i u visoka gorja, nego uči ljude da se ne plaše planine, jer mi imamo jedan čudan sindrom da se mi bojimo planine. Mislimo tamo se gine, pa se tamo ne znam šta radi.
A mi smo planinska zemlja.
Pa da, i to je drama. Ali kod nas je sve, da kažem, nešto što bi se moglo nazvati surogat. Znate. Dok se alpinci vraćaju u Alpe i provode vreme u Alpima i uživaju u svojim planinama, mi bežimo iz svojih planina. Sad je i kod nas krenuo malo talas vraćanja, ali jednostavno nije to dovoljno. I tako sam ja sa ekipom, grupom jednom koja je bila vrlo zanimljivo formirana na poziv, naravno, i na poziv samo Dragana Jacimovića, u jednoj grupi od 14 ljudi koja je bila sastavljena od ljudi iz Bosne i Hercegovine, Republike Srpske, iz Beograda i Srbije, smo otišli na, ja sam to nazvao čak i hodoljublje po onoj čuvenoj priči Zuke Džumhura, u to prvo predgorje Himalaja.
Mi ćemo malo da zastanemo ovde. Brzo si mi ušao u priču.
Da.
Hoću da te pitam još nešto pre toga. Dakle, ti obično vodiš ljude, ti si taj koji ih vodi, koji ih obučava, koji upravo radi to što si sada rekao da radi tvoj kolega Jacimović. Dakle, sada ti prvi put možeš da se opustiš, da gledaš, da uživaš, jer neko tebe vodi. Dakle, ti si tu posvećen tom drugoj vrsti užitka, osim da podučavaš i da ti vodiš ljude u planine.
Tačno je. Tačno je to, jer obično kada vi vodite, onda imate određenu dozu napetosti. Postoji nešto što je, ako ste odgovorani, ima raznih ljudi, nešto što se naziva analiza i kontrola rizika. Znači, vi morate stalno biti u situaciji da unapred predviđate mogućnost da se desi neki incident. Znači, morate provjeravati sve. Od fizičkog stanja onog koga ste poveli i njegovog čak i trenutnog stanja, njegove kondicije ili momenta tog dana, kako se osjeća, pa do posljednjih dela opreme koja je na njemu. Znači, jednostavno je to stvar koja čoveka uskraćuje mu mogućnost da se potpuno prepusti uživanju u toj harmoniji prirode. I onda je polazak sa Jacimovićem za mene bio otkrovenje, jer on je divan vodič i jednostavno sam znao da ću uživati. Tako da sam se tako stvarno i osjećao.
Ti inače uživaš na hiljadu načina kada si u planine, dakle tebi nije najvažnije da se popneš na neki vrh, da pređeš toliko i toliko kilometara u toku dana, znači tvoje uživanje je mnogo dublje, intenzivnije i svrsishodnije i smislenije. Dakle, kako ti inače uživaš u planinama? Vidim da si u jednom tekstu pravio neku distinkciju između hedonizma koji se sada negde već banalizuje i pod tim se podrazumava samo neko leškarenje na plažama i ispijanje pića i ove vrste hedonizma koji ima neku drugu autentičnost. I drugu...
Ja bi malo podsjetio ljude, divno je i lenčariti. Znači, čovjek sebi pokloni lenčarenje u nekom periodu, obično posle velikih napora ili u nekoj želji da se malo osjeti slobodnim i da se prepusti nekim višim uživanjima. I sad svako ima sad neku svoju granicu koju pomera napred ili nazad, gore ili dole. Ali malo bi podsjetio i slušaoce kada gledaju i takve emisije o planinama gde ljudi odlaze, gde se penju, gde se znoje, gde rizikuju živote. Jedan veliki broj tih ljudi po svom materijalnom stanju i mogućnostima može da plati da ode gore helikopterom. Ali je prepoznavanje mogućnosti da se osjetite delom tog prostora, da ste na licu mesta, znači da ne da gledate film, neki da vam neko priča, nego da budete inspirisani nekim filmom i pričom, da doživite taj prostor i sav taj, tako da kažem, ambijent koji vas ispunjava vrednostima. I to je sad što je moderno sada u svetu, književnost i romani koji se zovu romani geografije. Sad ljudi idu da upoznaju krajeve i detalje iz romana koji su pročitali. I to je, znači, postavljena vrsta turizma postoji sada. I to je na neki način možda objašnjenje koje je vezano za to.
Da, malo pre si pomenuo sad TV produkciju koja je zaista prebogata takvim filmovima. Baš danas sam gledala jednu izvanrednu, dakle pričala sa Himalajima, o Katmandu, o Nepalu. Gledaš li ti te emisije? Pogotovo sada kad si se vratio, kako ti to izgleda?
Pa ja sam uvijek to gledao. Ja od televizije najčešće gledam ne samo filmama o planinama i doživljajima i o tehnici penja i tako dalje. Gledam ja o prirodi sve. I o životinjama, i o leptirima, i o mravima. Jednostavno, uživam u prepoznavanju raznovrsnosti života. Jer je prepoznavanje raznovrsnosti života posebno uživanje. Kad vi shvatite da ste okruženi sa takvim mozaikom koji pulsira oko vas, da u vama budi jedno osjećanje izuzetnog, kako da kažem, zadovoljstva što ste deo toga. I to je, takve emisije volim da gledam, čak i filmove volim da gledam. I za mene je čak i autorski dobar film deo takve vrste života, ako je tema dobra. Znači, to su te razlozi zbog čega se to gleda. Inače, u stereotipne stvari ne gledam.
A reci mi one filmove koji su snimljeni na osnovu nekih događaja, nažalost, tragični, koji su desili baš na Himalajima, koliko ti je to blisko?
Pa ja volim da, pošto mogu da prepoznam da li je taj film pravljen radi senzacije, da se pretvori u blockbuster, ili je drama koja može da ukaže na nešto i da ispriča čak i tragediju i razlog tragedije i na neki način sve ono što se dešavalo u tom okruženju, onda to gledam. Ali proizvodnju događaja da bi se narod sablažnjavao, plašio, zato i ne gledam mnogi filmove koji su doživjeli izuzetnu slavu masovnosti gledanja, to ne gledam baš zbog toga što su pretvoreni u užase i sa ciljem da uplaši ljudi. Eto. It's understood, it's in the hands of my love, and my love does it good. Whoa, 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 whoa.
still find something there with my love. It's understood, it's everywhere with my love. My love does it good. Oh, 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 oh. My love does it good. Oh, oh, my love. Oh, oh, my love. Only my love holds the other key to me. Oh, my love.
Dionis, emisija za ljubitelje života.
Denis Božović je danas gost Dionisa i sa njim idemo u Himalaje, ne idemo tako na vrh, idemo na Himalaje, tako to je ispravnije. Ali pre nego što krenemo na put, ti si mamo malo požurio, Denise, malo pre, ja te vraćam stalno, kočim. Dakle, želim da mi kažeš, to sam isto pročila u nekom tekstu gde si ti bavio ovim svojim putovanjem, kažeš da je u toku masovan pohod na Himalaje. Šta to znači?
Pa to znači da je tamo interesovanje za Himalaje, za uspone u Himalaje, ali uopšte za odlazak u te zemlje koje se nalaze u Himalajskom gorju, tako da, da bi se shvatila sva monumentalnost tog prostora, ono jako dugo traje. Sjećate se pokreta hipija koji su išli tamo onda, uopšte tragači za tom zemljom čuvenom koja i ne postoji, Shangri-La, koja je u stvari izmišljena samo u jednom romanu avanturističkom. Ali je faktički, pošto je sada pristupačnost, mogućnost da se dođe tamo brzo, da se doputuje, a onda da se tamo boravi lepo duže vreme, koliko god čovjek može, onda je to sigurno dobilo neslučajne razmere. Taj turistički odlazak u Himalaje, ali sa planinarskim programom, sad govorim o tom delu, ne govorim sa samo dolazak u gradove da se vidi Katmandu ili nešto, je to izuzetno unosan posao turistički. Ali ono što je lepo, oni koji dolaze u taj kraj da bi planinarili, da bi prošli i došli do neke visine, neki idu na koliko mogu da hodaju, obično stariji, nemoćniji, oni idu do visine od 3000 metara, 3,5. Oni koji su jači dođu do granice leda, neki i pređu neke prevoje koji su na 5-6000 metara visine. Znači, ta mogućnost da se dođe i da se to prođe uz malu pripremu sigurno je i povukla ljude i naravno mnogo ljudi se bavi odlaskom u planine. To se kod nas ne vidi, a mnogo ljudi u Srbiji, planinara postoji, to su na hiljade. Mi imamo 150 planinarskih klubova u Srbiji i više od toga sa više od 15.000 neposrednih članova. Računajte sada tri prijatelja ili člana porodice, to se već stiže do 100.000 i nešto ljudi koji se u okviru naše organizacije kreću od planine. Da ne govorimo onima koji nisu članovi planinarske organizacije. Tako isto i u svetu. Ali je to tamo prepoznatljivo da to idu reke ljudi. I sad ću da vam kažem jednu vrlo zanimljivu stvar. Internetom kruži sada jedan videoklip u kome se vide kolone vrhunskih planinara koji idu na najviše vrhove. Ali to je nepregledna reka planinara koja mora da na vreme rezerviše, plati ulaz u taj prostor i angažuje nosače da bi mogli da dobiju period u kome se penju na neki značajniji vrh. Znači, to je nadgradnja i to je finale tog masovnog pohoda u Himalaje. U ovom delu o kom sad ja govorim da sam ja bio, taj doživljaj je ipak malo jači i lepši. Tamo susrećete ljude raznih starosnih dobi, raznih boja kože, iz čitavog sveta, znači sa svih kontinenta. I taj doživljaj, taj jedan buket jezika, kultura, običaja, onda su svi rasterećeni, susreta, pozdravljena prilikom susreta, radosti susreta je nešto što je nezamenjivo.
Da, samo na tom malom jednom potezu, tako, gde si ti bio, da. Tu godišnje prođe blizu 100.000 ljudi.
Da, to je taj masiv Annapurne. To je jedan od masiva Himalaja i jedan od 14 vrhova u Himalajima koji su visoki preko 8.000 metara. Annapurna je jako interesantan masiv, sam vrh, i tamo se prvi popeo Maurice Herzog, Francuz, koji je odmah 2 godine nakon uspona bio gost i držao je predavanje i projekciju filma u Kolačevskom narodnom univerzitetu. To su bile 50. godine još.
Da. E sad, Denise, možemo da se vratimo na te momente pripreme za put. Dakle, krenuli su ljudi iz Srbije, Bosne, odakle još?
Da, iz Srbije, Bosne, Beograda i sam moram da kažem, iz Srpske Republike, zbog izuzetnog harmonije koje je vladao između tih ljudi planinara. Znači, iz, tako da kažem, pomalo delikatnog odnosa koji ponekad tamo vlada, ne kod svih ljudi, ali je, pošto postoji poseban savez, Planinarski savez Srpske Republike i naravno Bosne i Hercegovine, ali je ta harmonija ljudi koji su bili zajedno tada kad sam ja bio u toj grupi i bila nezamisliva. Mi smo toliko se prvo svi lepo osjećali zajedno i toliko smo bili solidarni i pomagali jednim drugima i pomagali i drugima posle toga, da je to stvarno bilo zadovoljstvo i čovjek se osjeća potpuno kao kosmopolita u tom smislu. Nebitno je što smo mi iz ovog regiona našeg, nebitno je, nego smo ljudi, planinari. Jer mi iz vreme najtežih ratova, nažalost, u ondašnjoj Jugoslaviji, mi nikada nismo prekidali odnose sa bilo kojim planinarskim prijateljima i klubovima iz cele ondašnje Jugoslavije. I ono što je sad, to je mali digresija sad, ali je vrlo značajna. Naš planinarski savez Srbije bio inicijator da se osnuje ponovo Balkanska planinarska unija u kojoj su 9 država i mi smo vršili, tako da kažem, jednu popularizaciju ideje i mi smo priključili sve naše republike, uključujući čak i Tursku i Grčku, koje su stalno nekim kolizijama, čak i na sportskom nivou, ali smo uspeli da to sve uradimo. I tako to funkcioniše.
Ti si na Himalaje pošao u aprilu ove godine. E sada, ti jesi čovjek u kondiciji, znači u treningu si, planinariš stalno, ali kako sklediju pripreme za jednu takvu ekspediciju?
Pa, za takvu ekspediciju, sad govorimo o ovoj mojoj, mi smo išli do 4200 metara, treba dobra kondicija, ali nije to tako dramatično. Znači, čovjek koji održava kondiciju, koji se sportski, koji planinare ili koji se nekim drugim sportom bavi, ali poželjno je da i pored toga malo proba da stvori planinarsku kondiciju, jer se to razlikuje sa kondicije i načini pripreme, mogu da to izdrže. Zato što mi nikad sebe ne iscrpljujemo kad su takve ture. Mi se iscrpljujemo onda kad idemo na neki podvig, ali na takvim turama i planinarinjima mi odmerimo tačno i kažemo danas ćemo hodati toliko i toliko, odmarat ćemo se, a u ovom ovde, ovakvoj turi, bilo je vrlo značajno da mi planinaramo od doma do doma, lođa do lođa, tako se zove lođovi, da planinarimo ujutru od 8 sati, pa do posle podne u 2-3 sata, jer popodne oko 2-3 se menja vreme i kreću obično kratke kiše, sneg ili grad. I to vrlo brzo prođe, ali dovoljno da te rasladi, da ti napravi probleme na putu, ali stignemo do doma i onda na neki način, ponekad nas to uhvati, ali je to vrlo značajno da se pripremamo, treba da se izvrši priprema.
Ja sam gledala kako to izgleda, verovatno su to samo delovi cijele priče, ali ti putevi, te staze izgledaju prilično usko i tu su sada kolone, konvoji i čini se ako tu sad neko zastane, ako nekom ponestane daha ili ne znam što se desi, da je katastrofa, da ovi sad dolje, svi staju iza, tako nekako treba da se pruži pomoć. Kako to izgleda uživa?
Pa to bi bilo onako, u našim uslovima bilo bi nervozno. Tamo nema nervoze. Posebno nema nervoze jer je narod koji tamo živi u filozofiji da je potpuno smiren. Njihova religija vodi ka tome. Znači, i to kad sigurno dođe do zastoja, ako su staze uske, strme, onda se tačno zna kome je teže, ko nosi veliki teret, onda se drugi ljudi sklanjaju po ivici da prođu, možda i oni koji su jači pa da brže prođu, da ne čekaju ili da se pomogne, to se podrazumeva. To je već naučeno kao običaj. To je jednostavno. Ali s druge strane, to možda reći malo kasnije, koliko su staze i uređene, ali to je nacionalni.
Da, o tome ćemo kasnije, nismo završili sa stazama Himalaja, tek smo počeli.
Dionis, emisija za ljubitelje života.
Be the last. Look around now.
Denis Božović, naš poznati ekolog i planinar, danas govori o svom iskustvu sa Himalaja. Počeli smo priču o himalajskim stazama. Dakle, to su staze kojima se kreće i stanovništvo i turisti. Kako oni izgledaju?
Pa, eto, moji prvi utisak, uvijek ja tako doživim neku asocijaciju ili učinilo mi se i tako, ja pomislim, pa ove staze vode u nebo. To sam i ranije sretao u planinama i je to za mene nova slika, ali pošto sam i potekao iz planinskih krajeva i ja sam rođen u Metohiji u Peći, iznad moje glave su bile prokletije i to isto tako visoko za naše uslove. Odlaskom u više planine, to se sve menja, onda se razmere menjaju posmatranja, tako i Himalaji. Kad dođete na Himalaje, to je gigantski. Onda sve ono ranije što ste bili vam je minijaturno, malo. A inače, te staze mogu da budu veoma uske, do 30 cm, a i naravno i šire, i čak do tih takozvanih planinskih puteva za pešačenje, koje također se nekada uređuju, nekad su, postoje zbog dobre komunikacije između sela, zaselaka, kuće itd. ili za druge potrebe. Ono što je vrlo bitno, tamo se staze uređuju, znači prave se kamene stepenice, ali to se ne radi sad zbog turista, nego se radi vekovima da bi se sačuvalo od erozije, jer je tamo proces erozije nevjerovatno jak, jer su tamo kad padaju kiše ili se tope snegovi, odlaze čitava brda ili odlaze čitave planinske strane, to se sve spere. Tako da, da onda te staze nestaju, moraju se prave nove. I onda je izgradnja stepenica uz dosta veliki napor, ali to je jedan stalni posao, to pomaže da se te staze sačuvaju. I to je onda dobar ulog da bi se to sačuvalo, da bi se moglo živjeti. Tako da mi to sad koristimo i vrlo je zanimljivo sad objasniti da ljudi razumeju, to su beskrajne stepenice. E sad je kondicija u pitanju. Kako se popeti uz njih, kako sići iz njih, to nije tako lako.
Kaže da si broja stepenike i da posle 10.000 stepenika si prestao da brojiš. Ma kako si još ti dota došao?
Pa, čisto iz radoznalosti. Ajde da vidim koliki je to Kolika je dužina i koji je prostor i koji su nagibi koji ispune 10.000 stepenika. I onda je to...
Koja je to dužina, koje je to vreme?
Ma to, da vam kažem, to je... To možda bude dugačko po 2-3 do 4 sata. Zavisi od strmine, od nagiba, da li se penjete brže ili sporije. A najčešće se penjete istim tempom. Da bi uspeli, morate biti svesni u kojoj ste kondiciji i da znate kako da prepoznate da li ste umorni, da li treba da se čovjek odmori. Tako da ta brzina hodanja se podređuje toj spozni, tom iskustvu. I on ko to može da kontroliše, taj će da uspe. Međutim, danas su se pojavili i takozvani planinski trkači koji toliko treniraju da pored nas protrčavaju kao vihor. Ali to je iscrpljivanje i oni se kratko trene bave time, ali je to danas prestižno u svetu, postoje i kod nas isto postoje planinske trke. I naši planinari, naročito mlađi, vole da se oprobaju u tome, jer to adrenalin kod mladih ljudi radi, to sam ja radio dok sam bio mlad. Tako da sam i bio nekakav šampion u planinarskoj orijentaciji one Jugoslavije velike, to se trčalo, boga mi, i sa rančevima i tako.
Sećam se da se ovde kod nas održavala trka uz Beograđanku, to je bila trka jedna gde su...
To je i još uvek je ima ta trka i nju je začeo brat pokojnog Duška Radovića, pesnika, koji je jedan od velikih entuzijasta atletskih, biatletskih sudija i organizator, i on je negovao tu trku, i tako da je to veoma zanimljivo kao disciplina.
Jedan poseban deo i fenomen Himalaja, uopšte života na Himalajima, a pre svega života turista na Himalajima, su svakako nosači.
Da.
Ljudi koji nose teret, koji svakako, ljudi koji se penju ne bi mogli da sa tim teretom izađu.
Pa ne bi. Mi i sada nekada nosimo svoj teret koji je veliki, ako idemo na više dana, ali je veoma dobra okolnost da, pošto tamo ljudi svi nose i žive od toga i bukvalno na lezima nose sve, oni su izuzetno snažni i izdržljivi i mogu da nose ovaj teret i naravno tako zarađuju. Nažalost, nekada za jako malo novca, njihove cene odnosno na nas, čak i na nas, da ne govorimo o zapadnim planinarima koji su bogatiji od nas, čak i mi možemo da platimo i da ne osetimo mnogo tu njihovu cenu nošenja. Ali šta je još bitno, oni su toliko sitni, i naročito ti mlađi koji, da se zapanjite ovako, ja mršav, fižljast, kad se s njima slikam, fotografišem, oni su meni do ramena, a mogu da ponesu 30-40 kilograma na leđima sa onim kaišem preko glave, da bi malo pojačali
vratne
mišiće i da bi uspostavili tu osu tela za nošenje, da ne poverujete. I oni to hodaju bez prestanka, sa malim odmorima, sa malo hrane, te kad stignu na cilj, onda nešto pojedu bolje i više, ali je to fenomen. I sad jedan vrlo važna stvar. Svi su oni nosači, ali su šerpasi. Mogu da budu nosači, ali šerpasi su pripadnici plemena Šerpe. Jer se zove to pleme Šerpe. Oni žive isključivo u tom regionu Mont Everesta, u toj zoni Himalaja. I ljudi naših grese i misle da su šerpasi nosači. A šerpasi se i bave i nošenjem, ali su u većem broju su takozvani serdari i vodiči nosača, organizatori ekspedicija, pomoćnici, takozvani oficiri u svemu tome, i onda je to onaj ko ne zna treba da nauči taj odnos. A svi ostali dolaze i drugi ljudi, drugi plemena da povremeno nose, da neku paru zarade i tako. Čak i žene su nosači.
E, to sam tela da pitam. Da li postoji neka nova moda i tamo?
Da me pogrešno razumete, nemate nove mode u nevoljama ako su porodice, onda i žene su nosači. Ako su muškarci negde otišli ili su, nažalost, se razboleli ili nestali, onda to žene rade. I tamo sam viđao nešto što je za mene bilo tužno, ja sam to gledao i ranije i u drugim planinama i u Južnoj Americi i tako dalje, gde žene rade najteže poslove i muške poslove, znači mešanje cementa, betona, nošenje kamenja i tako dalje, to je već za našu dostignuti nivo razvoja, mada i kod nas ponepravno toga ima, to je bilo za mene veoma jedno iskustvo, žalostno iskustvo.
Da li bi još se mogao da pristaneš na to da ti žena nosi teret?
Pa naravno svoj teret kako je planinarka. Ali ja nastojim lično da mnogo puta čak i ne moram, ali ponudim pomoć ako primetim da je teret neke moje planinarske koleginice malo veći ili se umorila, onda je jako dobro. Ne samo ženskoj osobi, nego planinarki, nego i planinaru. A jer svako od nas ima krizu nekada, onda mi slobodno podelimo opremu dok se oporavi i onda se dalje nosi. To je pravilo, a ne mora da bude. Ima tu i sebičnih ljudi, tako da, koje baš briga šta se tebi dešava, on ide došao, platio i ide dalje.
Dionis, emisija za ljubitelje života.
If you're a cowboy, I will trail you. If you're a piece of wood, I'll nail you to the floor. If you're a sailboat, I would sail you to the shore. If you're a river, I would swim you. If you're a house, I would live in you all my days. If you're a preacher, I'd begin to change my ways. Sometimes I believe in fate, but the chances we create always seem to ring more true. You took a chance on loving me, I took a chance on loving you. If I was in jail, I know you'd spring me. If I was a telephone, you'd ring me all day long. If I was in pain, I know you'd sing me soothing songs. Sometimes I believe in fate, but the chances we create always seem to ring more true. You took a chance on loving me, I took a chance on loving you.
If you were a sailboat, I would sail you to the shore.
Denis Božević nam i dalje priča svoje doživlje sa Himalaja. Denise, rekli smo da su nosači zaista taj nezaobilizni deo odlaska na Himalaju, upoznavanje tog prostora. Rekao si da su nosači i žene. E sada, koliko su ti krajevi kojima tamo ljudi hode samo ti i to je izdefinisano i crtano, s obzirom na geografiju kakva je tamo, a koliko je tog dela prostora neotkriveno i koliko je još uvek tajna i da li se uopšte može slutiti da će se i tu neke staze naći i krenuti ka nekim drugim vrhovima?
Pa, ima, i kad se penje na vrhove velikim planinama, postoje usponi iz raznih pravaca. Ima uspona i u besplatnim krajevima, to su onda sportske podvizi. Tako da sad, ako govorimo o tome, o tim podvizima za odlazak na te vrhove od 6, 7, 8 hiljada metara, čak i 5 hiljada metara, koji je tehnički težak. To su već takozvani usponi tehnički koji zahtevaju izuzetnu vještinu i iskustvo i tehničko znanje. A ove drugi krajevi u Himalajima, kad govorimo o celim Himalajima, to je ogromni ovaj planinski lanac, ovaj, sigurno da ima još uvek nedovoljno istraženih. Inače, ne zaboravite da se Himalaji, naravno i pod vlašću Engleske imperije, koja je držala Indiju, ovaj, i čak s druge strane Kinezi i tako dalje, da su oni istraživani, jer su bili vrlo interesantni zbog raznih ovaj, svojih dobara i vrednosti. Znači, tako da postoje još i ljudi stalno to obilaze, istražuju, dopunjuju svoje znanje ili podatke o tim vrednostima. Legende danas kruže o himalajskim ljudima, o tim ledenim himalajskim tigrovima, koji postoje, naravno, da ne govorim i o drugim stvarima. I jednostavno, taj himalajski kraj je veoma, veoma značajan i za svetsku nauku po raznim osnovama. Od geologije, jer tamo je čvorište
dve tektonske ploče.
Tektonske ploče, gde ovaj indijski podkontinent tone pod azijski i izaziva podizanje Himalaja. Himalaje su jako mlado gorje, kao i Andi. Tako da stalno rastu.
Da, rekli smo u početku da su rađevan turisti u svoje vreme hipici, pa onda i svi drugi. Ja mislim da deca komunizma, koje se nisu negde vaspitala u svojoj religiji, mislim da je malo ko nimao neki dodir sa tom kulturom istoku i da je tu tražio odgovore na pitanje smisla i postojanja i tako dalje. Znači, oni su za sve ljude, sa svih strana sveta su Himalaji, odnosno Indija i ceo taj region bili privlačni i odlazili su tamo. E sada, a kako se tamošnje stanovništvo adaptiralo na te dolaske, na te ljude? Do kog stepena bliskosti su pustili strance u svoj život?
Pa oni su izuzetno, ovako kažem, prijemčivi i komunikativni do određenog nivoa, kako da kažem, odnosa prema sopstvenom stavu, prema životu, tako da su stranci oni koji su dolazili da ih osvajaju i da ih kolonizuju. To je bio jedan odnos i jedna priča, naravno sa nekada i pozitivnim pristupom, i oni su malo i pomerali svoje vrednosti materijalne i života i da su lakše živjeli i bolje živjeli, a s druge strane su ipak svoju veru ljubomorno čuvali i tako da je primetno to da su uspeli, a to se vidi na razlici tempa u kome žive. Kada se privređuje, onda je to jedan tempo koji je za nas neshvatljiv. Mada gledamo brojne gradove, vi ne možete preći ulicu u Katmandu od 1000 motora. Znači, vi rukama se morate probijati, držati rukama za motore da bi prošli, i motocikle da bi se provukli, a onda nakon toga, kad to sve završe, u njihovim malim kućicama, stanovima, to je dosta težak život, odjedan put vlada određeni mir. I kad vas dočekuju u kući ili u restoranu ili nekom, tako kako da kažem, u nekom programu da to posvetite, prepoznate to smirenje i njihovu filozofiju života, i to je velika stvar.
Bio si u kući s vodičem?
Da, bio sam od jednog od vodiča da nešto uzmem i da mu pomognem i tako dalje. To je skroman život. To je veoma skroman život. A ono što je me fasciniralo i što je lepo, to je bilo i kod nas u vremenu oskudice, povremeno ima malo i sad i ovo, u vrlo skromnim uslovima žive u kućicama, kućama, nedovršenim i tako dalje, ali ujutru kad se polazi u školu, iz tih kućica, iz te tegobe, izlaze deca obučena besprekorno. Devojčice u uniformama školskim, sa mašnicama u kosama. Dečaci su sa svojim malim mantilićima ili sa kojima, pantalonama opeglanim. Znači, roditelji žele da im deca idu u školu, jer tamo je se vrlo i skupo. I obzirom da su oni materijalno vrlo slabo, stojeći porodično, onda je želja za školovanjem neverovatno jaka. Ali to ih košta i sigurno je to teškog rada da bi mogli da to svoje deci privrede.
Zahvaljujući tebi, Denise, jedan simbol jednog udruženja koje se zove Srpski krivak, a to je klip kukuruza ili osmak ili već kako ćemo da ga zovemo, kako ga ko zove, stigo je i na Himalaje i uručen je jednom
nosaču.
Da.
Pa, naš poznati košarkaški trener Bata Đorđević je sportski direktor kluba udruženja Krivak, pošto ima više klubova, i on je pošto mi kao sportski klub išli deo sportskog kluba Krivaka u Himalaje, onda je on doneo naš simbol, to je kukuruz, krivak ili trdunac ili osmak, koji pokazuje istrajnost našeg naroda. I onda smo poneli i predali taj krivak pod samim ledom Himalaja nosaču, jer tamo je kukuruz, naravno, se gaji. Ali da simbolično povežemo te ljude i nas u njihovim planinama sa našim planinama.
Hvala ti mnogo, Denise. Denis Božović nam je ispričao priču, himalajsku priču, ali do nekih 4,5-5.000 metara. A kada budemo želeli da pričamo o osvajanju Himalaja i kada budemo želeli da se popnemo na vrh od 8.858 ili tačnije 48 metara, da, onda ćemo da pozovemo Dragana Ćimovića, koji je bio Denisov vodič u Denisovom putu na Himalaje u aprilu ove godine. Hvala još jednom.
Hvala i vama.
Slušali ste još jedno izdanje emisije Dionis, a sa vama su danas bili Goran Ivković, tonmajstor, muziku je birala Ivana Đorđević, ja sam Dijana Ivanović, do sledeće nedelje u 5 popodne mi vas toplo pozdravljamo.